Text je napísaný v Evanjelium podľa Lukáša v 15. kapitole, 29. a 30. verš. On však odpovedal otcovi: Pozri, toľko rokov ti slúžim, nikdy som neprestúpil tvoj príkaz a mne si nikdy nedal ani kozliatko, aby som sa zabavil so svojimi priateľmi. No keď prišiel tento tvoj syn, ktorý ti premárnil tvoj majetok s neviestkami, pre neho si zabil vykrmené tela.
Viem. Chcem vám popriať požehnanú sobotu ešte raz. Verím, že viacerými sme si podali ruky, ale predsa len z tohto miesta prajem vám požehnanú sobotu. A samozrejme, milosť a Boží pokoj. Neviem, či si pamätáte, o čom som kázal posledne. Presne tak. O marnotratnom synovi mladšom. A dneska by som chcel s vami prejsť si staršieho syna. Ale som rád, že si na to pamätáte. Neviem, možno sa opýtam. Je tu niekto, kto tu nebol, keď sme to minule rozobrali? Asi návšteva. Ešte tu. Dobre. Tak niektoré veci si dneska zopakujeme. Ale viete, ako je to s pamäťou? Ja taký celkom som čítal milý príbeh, že učiteľka v sobotnej škôlke si prechádza s deťmi príbeh o stvorení a na konci urobia rekapituláciu a tak sa pýta deti. Deti, povedzte mi, čo Pán Boh stvoril prvý deň? A deti, stvoril svetlo, výborne, dobre. A čo utvoril druhý deň? Druhý deň utvoril, zrazu sa prihlásia, no, oblohu oddelil od mora. Výborne. A čo urobil na tretí deň? A v tej chvíli sa chlapec postaví. Na tretí deň vstal z mŕtvych. Je to milé, no. Ale nielen pri deťoch, ale aj pri nás dospelých niekedy pamäť vie byť taká veselá. A tak dneska by som chcel s vami pokračovať. Ako sme už spomínali, v príbehu marnotratného syna. S tým, že budeme sa zameriavať teraz na toho staršieho. A samozrejme, zase spomenieme nejaké možno spoločné veci a určite si celý ten príbeh spolu prejdeme. Preto vás pozývam, aby ste si so mňou otvorili Evanjelium podľa Lukáša, 15. kapitolu. A znova si prečítame celý príbeh. Takže budeme čítať od 11. verša po 32. Lukáš 15. kapitola, 11. až 32. verš. Ešte chvíľočku. A predtým, než sa pustíme do čítania, ja by som vás chcel poprosiť, skloňte hlavy, ja by som sa chcel s vami pomodliť. Náš milostivý, láskavý a dobrotivý Bože, my sme tu v tejto modlitebni vďaka Tvojej milosti, vďaka tomu, že Ježiš Kristus dal svoj život, aby sme my mohli žiť. A tak sme sa, Pane, tu zišli, aby sme strávili čas spoločne pri Tebe, zároveň sdielali sa a premýšľali nad Tvojim slovom. A teraz, Pane, keď ho chceme otvárať, ja ťa chcem prosiť o Tvojho Ducha Svätého. Pane, dotýkaj sa nás Tvojim duchom. Rob v nás to, čo Ty už znaš za vhodné. Pozbudzuj, potešuj, premieňaj, možno operuj. Pane, vkladáme sa do Tvojich rúk. Pôsob Ty na nás a prosím ťa, pôsob aj na tých ľudí, ktorí tu nie sú, už akýchkoľvek dôvodov. Buď s nimi, daj im prežiť požehnanie svojho dňa. Pane, chcem ťa prosiť o to, aby si ich viedol mňa, keď budem rozprávať, aby to bolo na Tvoju chválu. Oče, nech sa deje Tvoja vôľa a nech je Ti vo všetkom vzdaná česť i chvála. Prosíme a ďakujeme v mene Ježiša Krista. Amen. Takže budeme čítať Lukáš 15. kapitola, 11. až 32. verš. Áno? Dobre. Dobre. A ak chceš, brat, čítať, môžeš prečítať sem na mikrofón, alebo kľudne.
Marnotratný syn. A povedal nejaký človek, mal dvoch synov. A mladší z nich povedal otcovi: Otče, daj mi pripadajúci diel imania, a on im rozdelil majetok. A po nie mnohých dňoch zhromaždil všetko ten mladší syn a odcestoval do ďalekej krajiny. A tam rozmrhal svoje imanie, žijúc prostopašne. Keď potom všetko strovil, nastal veľký hlad v tej krajine a on začal trpieť núdzou. A išiel a pripojil sa ktorému si z občanov tej krajiny a ten ho poslal na svoje polia pás svine. A žiadal si môcť naplniť svoje brucho mlátom, ktoré žrali svine, ale mu ho nikto nedával. No potom vstúpil do seba a povedal: Koľko nájomníkov môjho otca má hojnosť chleba a ja tu hyniem hladom. Vstanem a pôjdem k svojmu otcovi a poviem mu: Oče, zhrešil som proti nebu i pred tebou. Takže už viacej nie som hoden volať sa tvojim synom. Učiň ma ako jedného zo svojich nájomníkov. A vstal a prišiel k svojmu otcovi a ešte bol ďaleko, uvidel ho otec a bol pohnutý milosrdenstvom. A bežal a padol mu okolo krku a boskával ho. A syn mu povedal: Otče, zhrešil som proti nebu i pred tebou a nie som viacej hoden volať sa tvojim synom. Vtedy povedal otec svojim sluhom: Vyneste rýchlo to prvé rúcho a oblečte ho, dajte prsten na jeho ruku a sandále na nohy. Dovedte to krmné tela a zabite a jedzme a veselme sa, lebo tento môj syn bol mŕtvý a ožil, bol stratený a našiel sa. A začali sa veseliť. A jeho starší syn bol na poli. A ako tak išiel a priblížil sa k domu, počul hudbu a kolotanec. A zavolajúci, ktorého si zo sluhov, vypytoval sa, čo sa to deje. A on mu povedal: Tvoj brat prišiel a tvoj otec zabil to krmné tela, že ho zdravého prijal. A on sa nahneval a nechcel vojsť. Vtedy vyšiel jeho otec a prosil ho. Ale on odpovedal a riekol svojmu otcovi: Hľa, tak mnoho rokov ti slúžim a nikdy som neprestúpil tvojho prikázania. A mne si nikdy nedal ani len kozľaťa, aby som sa poveselil so svojimi priateľmi. No keď prišiel tento tvoj syn, ktorý so smilnicami prežral tvoj majetok, zabil si mu to krmné tela. A on mu povedal: Dieťa, ty si vždycky so mnou a všetko moje je i tvoje. Ale veseliť a radovať sa patrilo, lebo tento tvoj brat bol mŕtvý a ožil, bol stratený a našiel sa.
Ďakujem. Príbeh, ktorý si myslím, že bez toho, že sme ho už mali minule, je tak či tak známy. Príbeh sa odohráva na začiatku takým spôsobom, že Ježiša obklopujú hriešnici. Text 15. kapitoly 1. a 2. verš uvádza, že sa k nemu približovali všetci publikáni a hriešnici, aby ho počúvali. A farizejom sa nepáči to, čo vidia, a tak medzi sebou si pravdepodobne šuškajú. A Ježiš na to zareaguje a začne rozprávať tri podobenstva. Podobenstvo o stratenej ovci, podobenstvo o stratenej minci a podobenstvo o marnotratnom synovi. Podobenstvo o marnotratnom synovi je pre mňa osobne veľmi silný a hlboký príbeh. A preto sa mu i dneska s vami znova chcem venovať. Mladší syn dorastá vo svojich očiach do obrovských výšok. Až tak, že prichádza za svojim otcom a povie mu: Otče, daj mi pripadajúci diel majetku, ktorý zdedím raz po tvojej smrti. A syn takýmto spôsobom je veľmi neúctivý k svojmu otcovi. Otec ale reaguje veľmi zaujímavo. Nepovie nič a urobí to, o čo ho syn požiadal. Rozdelí majetok. A tento mladší syn si zobere všetko, čo mu otec dal, prípadne to speňaží a odchádza preč. Odchádza preč do ďalekej krajiny, mimo toho, kde sa nachádza otec. Žije tam takým spôsobom, ako sa povie, ako mu hrdlo ráči a zmysly túžia, rozdáva hýry až do bodu, keď všetko minie. A presne v tom bode, keď všetko minie, prichádza do tej krajiny, kam prišiel hlad, bieda. A to spôsobí, že sa mu pravdepodobne všetci, ktorí okolo neho doteraz boli, otočia chrbtom a on musí naozaj horko ťažko hľadať miesto, kde sa prichýli. Až do bodu, keď sa prichýli pri nejakom človekovi, ktorý pasie prasiatka. Pre Žida veľmi ponižujúca práca, ale proste hlad je hlad. A tak tento syn tam nejakým spôsobom pracuje, ale ani to není práca, lebo text uvádza, že nedostáva nič. Dokonca ani tie pomije, ktoré tie prasiatka papajú. A samozrejme, tak ako to v živote býva, tvrdé okolnosti života nás pritlačia do bodu, že nám spustia ako to také núdzové premýšľanie. Že zrazu premýšľame úplne ináč, ako sme premýšľali doteraz. A tento syn si uvedomí svoj prešľap, uvedomí si, že zhrešil aj voči Bohu, aj voči otcovi. A že sa chce vrátiť domov. Samozrejme, vie, že to, čo urobil, je veľmi veľký prehrešok voči svojmu otcovi, aj voči Bohu. A už sa nechce vrátiť ako syn, ale stačí ako sluha, lebo aj sluhovia sa mali lepšie u jeho otca, ako sa má on teraz. Prehltne svoju hrdosť a vydáva sa na cestu domov. A je to zvrat v príbehu, lebo syn, ktorý sa snažil dostať od otca preč, sa zrazu otáča a je na ceste domov naspäť k otcovi. Zmenila sa jeho orientácia. Na ceste domov ho ale čaká prekvapenie. Prvá vec je, že otec mu beží oproti. Je to zarážajúce, aspoň pre nás ako pre čitateľov. My by sme čakali, že ten syn bude bežať otcovi a padne mu k nohám. Ale je to otec, ktorý beží k synovi, aby ho objal, boskal a vystískal. Ďalšia zarážajúca vec je to, čo robí otec. My by sme očakávali hubovú polievku alebo výchovno-nápravné prostriedky, vyspalica alebo ruka. Nič také sa nedieje. Otec práve naopak volá na sluhov, aby priniesli rúcho, aby ho prikryli, tú jeho hanbu, špinu. Dáva mu na ruku prsten, to znamená, vie narábať znova s rodinným majetkom a obúva mu sandále. A sandále nosili len otroci, vojnoví zajaci. A on sa znova stáva plnohodnotným členom. A tam to nekončí. Otec dokonca zobere tela, krmné tela, ktoré bolo pripravené pre špeciálnu príležitosť a povie, dnes nastala špeciálna príležitosť. Vrátil sa mi syn, ktorého som pokladal za mŕtvého. Ale on je živý. Poďte, ideme sa radovať a veseliť. A v dome otca v tomto príbehu nastáva veľká slávnosť. Pravdepodobne všetci sluhovia, ktorí sú v dome, ktorí môžu, sa aj zapájajú na tejto oslave, sú tam priatelia, je tam proste radosť. Ale nie všetci majú radosť. Tu sa dostávame k nášmu staršiemu synovi. Starší syn, ktorý je celý čas doma a vracia sa z rodinného pola, to znamená, poctivo pracuje na rodinnom majetku. Pravdepodobne zase mu len stvrdlú mozole na rukách od toho, ako poctivo pracuje. Prichádza domov a už keď prichádza, počuje hudbu. A v tej chvíli mu to tak nejde do hlavy. Ráno pri raňajkách otec ani mama nič také nespomínali, že vrátiš sa z pola, bude oslava, príď na čas, nerob všetko, hlavne dneska dojdi, lebo budeme oslavovať. Na nič také si tento starší syn nespomína. A tak príde bližšie, nájde prvého sluha, spýta sa, prosím ťa, čo sa deje? A tento sluha sa na neho otočí, možno aj s radosťou, mu povie, tvoj brat sa vrátil. A otec je nadšený z toho, že ho vidí živého, zdravého, v jednom kuse, nič mu nechýba. tak ešte zabil krvné tela a všetci sa tu radujeme. A tento starší syn, miesto toho, aby mu vyšiel úsmev na tvári, sa ten úsmev úplne vytratí a môže povedať možno skamenie, zarazí sa a nahnevá sa. Dostane ho táto informácia do varu. Ako je možné, že otec tohto darmožráča prijal naspäť domov? A tak sa niekde vytratí. Pravdepodobne otec už pozerá na hodinky. Kde je syn už, ten starší? Mal by tu byť? Čas už je. Tak sa možno začne pýtať sluhov. Náhodou staršieho synátora nevideli ste? A jeden príde za ním a hovorí, áno, nechce priznúť. A možno poslal nejaký sluhov, dovedte ho sem. A sluhovia sa vracajú so správou, syn nechce ísť. A tak otec odchádza od toho hodovného stola a prichádza za týmto starším synom. A začne mu dohovárať. Starší syn sa ale otáča na otca a spustí. To ako keď odistíte granát. Všetky emócie, ktoré v ňom doteraz boli, sa pod tlakom dostávajú von. A otec sa dozvedá to, čo si syn myslel, myslí, ako to celé vidí. Áno, je zajímavé, že tak, ako mladší syn bol neúctivý k otcovi na základe to, čo mu urobil, lepšie povedané, čo mu povedal, tak starší syn podobne dostáva otca do veľmi spoločensky nepríjemnej situácii, lebo otec vychádza von a prehovára, dohovára synovi, ktorý nechce počúvať. Je zajímavé, že starší syn dostáva otca do podobnej situácie ako mladší. Je k nemu neúctivý. Ale otec počúva. Počúva to, čo mu syn chce povedať. A je to zarážajúce, lebo syn mu hovorí, oče, ja ťa poslúcham na slovo. Ty nemáš so mňou najmenší problém. Ty, čo povieš, to ja urobím. A nie len to. Ja ti tu makám a driem na tvojom majetku. A ty mi nedáš ani len kozlaťa. A je to zaujímavé, keď sa pozeráme na tento príbeh. Príbeh ukazuje, aký otec je. A my nikde nevidíme otca ako diktátora, ako človeka, ktorý nepozná slovo nie. Je to otec, ktorý je láskavý, citlivý a vnímavý. No napriek tomu my čítame zaujímavú informáciu. Mladší syn odchádza preč, lebo s otcom nemôže vydržať. A keď sa chce vrátiť naspäť, sám sa vracia kvôli tomu, že chce byť sluhom. Lebo rozumie tomu, čo urobil. Ale starší syn, ako čítame, on mu povie, že ja ti tu otročím. Skáďal zobral starší syn informáciu, že musí otročiť na otcovom majetku. Mladší syn sa chce urobiť sluhom a starší syn sa cíti byť sluhom. A je to irónia, si myslím, tohto podobenstva. Keď hovoríme o marnotratnom synovi, myslím si, že sú tu marnotratní synovia. Jeden totiž premárni majetok, ale ten starší premárni čas, ktorý trávi s otcom. Jeden je stovky kilometrov ďaleko. Druhý je pár metrov na záhrade. Ale aj jeden, aj druhý syn sú srdcom od otca preč. Starší syn nejakým spôsobom nepochopil, aký je otec. Lebo čo mu otec na to hovorí? Môžeme to parafrázovať, synak, tak toto ma veľmi mrzí. Mrzí ma, že sa cítiš ako otrok v domácnosti. Lebo pravda je taká, že všetko, čo je moje, je tvoje. Ty sa nemusíš báť byť môjim synom. Chceš kozla? Zober si kozla. Chceš kravu? Zober si kravu. Všetko, čo mám, je tvoje. Napriek tomu syn nejakým spôsobom. Podobenstvo to priamo nepovie, ako je to možné. Ale tento starší syn má zlú predstavu otcovi. A všetok čas, čo trávi s ním doma, je premárnený čas. Toto podobenstvo je priamou reakciou na farizeov. Tak, ako sme spomínali, keď si prečítame znova 15. kapitolu a 1. verš, a približovali sa k nemu všetci publikáni a hriešnici, aby ho počuli. A farizeovia a zákonnici reptali, vraveli, tento príjma hriešnikov a je s nimi. Toto podobenstvo priamo Ježiš zameriava na toho staršieho syna a spája ho s týmito farizejmi, ktorí sa sťažujú otcovi na to, že príjma hriešného mladšieho brata. Možno farizeji vnímali, viete, publikán, už minule sme si spomínali, zopakujeme si, publikán, to bol mýtnik. No, niekto, môžeme povedať, dneska pracovník na daňovom úrade. Niekto, kto vyberá dane. A v Rímskom impériu najlepšie, kto vyberá dane, je niekto miestny. Takže Rímania, keď hľadali, tak hľadali lojálnych, ale miestnych členov, ktorí poznajú miestne zvyky. Lebo ako náhle ste miestni, neoklamu vás. Čo to máš? No, to mám toto. Dobre, z toho musíš zaplatiť daň. Toto robil miestny človek. Ale automaticky, ako sa pridáte na okupujúcu stranu, stávate sa zradcom. Dávate sa zradcom izraelského národa. A možno títo farizeji vnímali, tak oni si užívali podľa slov, ktoré hovoril starší syn v písme. On si užíval tam celý čas. Možno aj farizeji trošku závideli. Oni si užívajú plat rímsky, ktorý bol dostatočne veľký na to, aby to niekto robil. Oni si užívajú a teraz sa môžu vrátiť akož k Bohu len tak, no, to my sme tu držali celý čas ten štandard. Ale pritom ten starší syn nevidel to, ako sa mal ten mladší syn. Že mladší syn prežíval aj peklo v tom celom, ktorého, pardon za výraz, to ťažké obdobie, a tak prichádza strhaný a ubolený naspäť domov, aby ho otec znova prijal. Ale môžeme povedať, že tak ako pri mladšom synovi ťažká situácia otvára oči, tak ťažká situácia pre staršieho syna otvára synový jazyk a hovorí, čo má na srdci, čo celý čas driemalo pod hladinou. Mladší syn urobil to, čo cítil. Nemám byť pri otcovi, odchádzam preč. Starší syn nebol s tým vysporiadaný, ale radšej držal status quo. Proste, aby bolo dobre, tak to nejak spravíme. Ale jeho srdce tam nebolo. Mladší syn si ale uvedomil, že sa vráti. Ale čo starší syn? Vráti sa k otcovi. Bude to tak, alebo nebude? Farizeovia sa celý čas snažili držať všetkých nariadení, aby Pán Boh bol spokojný. Zachovávali všetko, čo sa dalo. Ježiš sám hovoril, dávali desiatky z méty, kvopru, zo všetkého. Robili, ako sa povie, že nad rámec. Ale z viery sa stali prikázania, nariadenia a z toho sa stalo bremeno. Mladší syn sám vložil na seba toto bremeno. A Ježiš sa toto snaží povedať farizeom. To, ako žijete, je preto, že ste sa tak rozhodli. Nie preto, že tak žiť musíte. Ježiš pri mladšom synovi dáva šťastný koniec. Happy end. Všetko dopadne dobre. Tak, ako sa mladší syn vzdiali, tak sa navráti. Otec ho prijíma. Starší syn sa v úvodzovkách celý čas drží pri otcovi. Farizeovia sú celý čas v chráme, Držia sa v Jeruzaléme, môžeme povedať na svätej pôde. Ale ich srdce je rovnako vzdelené ako kedysi mladší syn. A tak Ježiš hovorí, títo sa ku mne vracajú. Ale potom sa týmto príbehom pýta farizeov, a vy sa k otcovi vrátite? Ako dopadne váš život? A keď budeme čítať 32. verš, končí to výzvou toho, aby sa syn rozhodol znova ísť na hostinu. Lebo ak niekto nejde na hostinu, nejde preto, že nemôže. Nejde tam preto, že nechce. A aká je z toho príbehu aplikácia pre nás? Keď vieme, že otec predstavuje nebeského otca Boha, mladší syn predstavuje hriešnikov a starší syn, to sú veriaci ľudia. To sú ľudia, ktorí Boha poznajú, môžeme povedať v dnešnej dobe, do zboru chodia. Ale z nejakého dôvodu pre nich sa náboženstvo alebo vzťah s Bohom stáva otroctvo. Je to pre nich bremeno, lebo musia, majú a nemôžu. Nemôžem to, nemôžem tamto. Toto musím a toto sa má robiť. Žijú ako otroci, nie ako zachránené deti, nie ako deti nebeského Otca. A pri čítaní tohto príbehu som si kladol otázku. Nestalo sa to aj tebe, Marek? Že žiješ proste ako otrok, miesto toho, aby si sa tešil a radoval, že si Božím dieťaťom. Neprežívam strach a obavu z toho, čo všetko krčovi to musím a nemusím. Viete, ako deti sme pozerali na hodinky, kedy v sobotu zapadne slnko, aby sme mohli zapnúť televízor. To som bol ako dieťa, ale nemám podobné teraz nejaké takéto tendencie, aj keď som dospelý. Alebo čo môžem a nemôžem sa pýtam, miesto toho, aby som sa pýtal, Bože, tak čo chceš, aby som robil? Nestalo sa mi, že som si zvykol na oceľovú košelu, ktorú som si sám na seba vložil, lebo to isté urobili aj farizejovia. Keď sme sa dneska bavili o tých tradíciách, oni si urobili tradície, na ktoré si zvykli a pokladali ich za dobré. A potom prichádza sám Ježiš Kristus, ktorý im ukáže, že žiaľ, vy ste si uplietli na seba krásnu oceľovú košielku, ktorá ale není dobrá. Vy ste si na ňu zvykli. Ale so vzťahom so mňou nemá nič spoločné. Naopak, drží vás odo mňa ďalej. Ak som si kládol, Pane Bože, nestalo sa aj mne toto. Nezabudol som na to, že mám nebeského Otca, ktorý ma miluje a chce pre mňa len to najlepšie. Nezabudol som na to, že to není o prikázaniach a nariadeniach, ale je to o vzťahu. O tom, že to, čo robím, robím preto, že milujem svojho spasiteľa. Že ho mám rád. A možno tento príbeh sa mi páči aj v tom, že či som neurobil takú slušnosť. Že my sme častokrát slušní, ale nie úprimní. Pane Bože, mňa toto trápi, ale ja ti to nepoviem. Ja si to pomyslím, ale ja mu to na modlitbách nepoviem. Bože, toto ma trápi. Alebo nesúhlasím s tým, čo si urobil. Alebo Pane Bože, prečo ma tajal to vedieš? A mne sa páči, že toto podobenstvo nás vedie k úprimnosti. Aby sme otvorili do Korán svoje srdce. Nie v tej ťažkej situácii, keď už, ako sa hovorí, je hrniec pod tlakom, ale každý jeden deň. Pane Bože, ďakujem ti za to, že si ma takto viedol. Pane Bože, nemohol by si ma na budúce ináč viesť. Byť úprimný svojmu nebeskému Otcovi, lebo len cez úprimnosť sa budujú vzťahy, a to obzvlášť našim Bohom. A tak pri čítaní tohto príbehu si uvedomujem, aké dôležité je poznať Boha, ale po tej vzťahovej stránke. Nie len po tých informáciách, vedieť, kde sa čo je napísané v Jánovi 3.16 a podobne. Nie, poznať ho ako svojho osobného Boha, byť k nemu úprimný, budovať s ním úzky vzťah, nie vedomostný vzťah. A samozrejme, skúmať samého seba, byť úprimný voči Bohu, byť úprimný voči sebe. Lebo to, ako vnímam Boha, ovplyvňuje to, ako pristupujem k nemu, ale aj k ľuďom okolo seba. Preto vás chcem pozvať tento týždeň, keď budete mať čas, alebo poprosím vás, urobte si na to čas. Otvorte si Lukáša 15:11-32. Prečítajte si ten príbeh. Modlite sa a proste Pána Boha, aby vám ukázal, či ste náhodou nevbehli do jednej z týchto rolí. Či sa náhodou nenachádzate v roli mladšieho alebo staršieho syna. Viete, Pán Boh nás pozýva, aby sme sa k nemu vrátili kedykoľvek. Lebo nech sme akokoľvek ďaleko. Obidva príbehy vykresľujú krásnu jednu vec. Či sa ten mladší syn vracia z ďalekých krajín. Alebo ten druhý syn je niekde v rohu otcovho pozemku. Otec v obidvoch prípadoch vychádza v ústrety synovi. A on vychádza v ústrety aj nám. Lebo náš Boh je úžasný. Amen.